Ngiyalamukela kuhlelo liphuma lendaba litshone lendaba. Lamhlanje sixoxa ngomfundisi ogwetshwe iminyaka engamatshumi amabili 20 years ngemva kokufunyanwa elecala lokudlwengula owesifazana owayehambe kuye ukuyacela imithandazo. Umadlwengula ngomhlali weMutare uMazibaba Tendai Chikore. Abatshutshisi batshele inkantolo ukuthi uChikore wafika wanikeza lumama amanzi wathi ayegeza egangeni lapho amlandela khona wafika wambamba iganyafu. Isimanga esitshiye inengi likhuza umhlola yikuthi umama lo wathi ezama ukuhlaba umkhosi lumfundisi wakhwaza elaya ukuthi atshe ilizwi lakanye lokho kwenzeka okwadala ukuthi amdlwengule echelesile ngoba engasela lizwi lokuthi aklabalale ezwakale ngabadlulayo. Eqeda lapho owesifazana lo wayamangala emapholiseni kodwa wafika wehluleka ukukhuluma ngoba engasela lizwi. Wasebhala phansi lokho okwakumehlele. Uze wenelisa ukukhuluma njalo ngemva kokuba uMadlengula enze imicimbicimbi yokuphendukisa ilizwi lakhe kulandela ukubotshwa kwakhe ngokutsho kwabatshutshisi. Kambe lumhlola ngamandla kaNkulunkulu na kumbe nguSatane? Ukuhlaziya lolu daba sixoxa lomfundisi useNisipanda.
Ngiyabonga ukwamukela kuhlelo. Lolu daba lolu liyethusa kodwa njalo kuletha ukugcizelela kulokho esitshona sikukhuluma ukuthi hayi abanye abantu ayisobafundisi njengaloo ndoda abanezinyanga izanuse and bangezinye izinto nje begqoka ama-inform lawo batha besuba sithi hhayi asobafundisi.
Wona amandla okuthi umama lo athe ilizwi mfundisi uyenelisa ukumphathisa umuntu ogangayo umdali.
UNkulunkulu imisebenzi yakhe mihle njalo inhloso yakhe ebantwini yikusiza abantu, yikukhulula abantu emandleni esono njalo ke lokwenza umuntu abe lempilo entsha njalo ebe lempilo ephophomayo. Lokho esikubonayo kwenziwe ngundoda lo ngomuntu ovele isigebengu kulaba bufundisi lapha njalo le mimoya ayisebenzileyo naleyo eyokuvala ilizwi likamama leli siyakubona ukuthi kuyabe kuyimoya yonke emibi leyo.
Ungabaxwayisa uthini abesifazana abangazithola bebhekane lesimo esifanayo?
Siyananzelela ukuthi omama isikhathi esiningi nxa sebedubekile benza loba kungabe kuyikuyini. Kodwa isixwayiso esilaso esisinika omama yikuthi okokuqala engavumi ukuthi nxa umuntu esinye ukuthandazela behambe egangeni bebodwa. Njalo wesibili akulakuthandazelwa, kumele ukhuphe impahla zakho uzube enqunu. Kuyamele khonokho kuhle kube umbonakaliso emuntwini ukuthi hayi umuntu lo ufuna ukwenza ukuganga njalo ke engakubamba. Okwesithathu ukuthi nxa ungumama hamba lo muntu ongubaba. Nxa umuntu esithi ungumfundisi ufuna ukuthandazela uyakuncedisa, kawuncedise lo mkakho laye khonapho.
Oyabe edlwenguliwe njengalumama kumele enzeni ngoba abanye bayafela ngaphakathi nje ngoba ebanjwe ngumfundisi wakhe?
Kubo mama nxa kwenzakala into enje ungathikazi ukuya emapholiseni uyeripota ngenxa yokuthi lobu yibugebengu. Akula church lapha, akula kufundisi, uyabe ngumuntu oyisigebengu. Njalo ke siyaxwayisa ukuthi abafundisi ngesikhathi esiningi asinanzelelenini lalabo nje ababe besenza ngenhliziyo umuntu ofuna ukunceda ukuthi nxa ungulo ofuna ukusiza omama kwenze kulabanye abantu ukuze kube lobufakazi ukuthi kwenza into elungileyo njalo la uzivikele ezilingweni ezingabakhona. Njalo siyazinanzelela ukuthi kulaba bantwana abancane kuyamele amabandla abe le mthetho yokuthi nxa abantu bekhangela abantwana abancane kube lo mthetho esingathi i-child safeguarding policy kube umthetho ovikela abantwana okumele ube khona usayinwe ngumuntu wonke osebenza labantwana labantu abasebenza labomama labo kumele kube le mthetho abayithiyona i-sexual harassment okuvikela omama.
Lina lodwa njengabafundisi liyake lihlale phansi yini likhuzane ngezinto ezinje?
Kukhona inhlanganiso lapho esihlangana khona njengabafundisi okuyabe kuxwayiswana kufundiswana njalo sikhuthazana indlela okumele abantu bancedise ngakho abantu ababedinga ukusizwa yithi nabafundisi. Konke lokhu kuyafundiswa njalo kuyaxwayiswa.
Hayi, bekukuhle ukuba lawe kuhlelo mfundisi, siyabonga.
Ngiyabonga kakhulu lami ukuba kulolu hlelo.
Lolo bekuluhlelo liphuma le ndaba litshone le ndaba. Besixoxa lo mfundisi uSenisifanda. Thiyani indlebe kuhlelo lunye ngeviki ezayo. Lilami uNtungamile Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotendani kuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM
apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani
murara zvakanaka, mhuri yeZimbabwe.